sia della terza lezione in Cadocărți Apocalipsa, si găsește în capitolul 4, de la versetele 6 la 11, unde cuvântul Domnului spune așa: în fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cu mâinile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vretnic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Să ne rugăm, Domnule, frați și surori, în fața acestui cuvânt glorios care descrie cerul și activitatea din cer. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea lumina Duhului Sfânt să înțelegem cuvântul în seara aceasta. Iubiți frați și surori, continuăm în seara aceasta să studiem partea a doua, capitolului 4 din cartea Apocalipsa, tema pe care o vom dezbate în mod deosebit va fi identificarea celor patru făpturi vii. Însă, să ne reîntoarcem puțin la lecțiunea de miercurea trecută, care a fost foarte dificilă și pe care o putem simplifica puțin în seara aceasta, într-o aducere a minte, într-o recapitulare, ca să putem să înțelegem mai bine identitatea celor 24 de bătrâni. Să ne aducem aminte, frați și surori, din lecțiunea trecută și să nu uităm că începând cu capitolul 4, intrăm în partea a treia a cărții Apocalipsa și ultima, de fapt, cartea fiind compusă din trei părți distincte: lucrurile care le-ai văzut, și este viziunea despre Iisus cel glorificat, l-a văzut așa cum arată El acum în cer, lucrurile care sunt, cele 7 biserici și perioada bisericii, și lucruri care vor fi după acestea, adică după perioada bisericii, lucruri care se întâmplă pe pământ după biserică și lucruri care sunt coordonate din cer de la Dumnezeu. De fapt, cum noi cunoaștem că cifrele joacă un rol profetic în Sfânta Scriptură sau au un rol profetic, observați, cartea Apocalipsa excelează în cifre care să vorbească din punct de vedere profetic. Astfel, cartea este compusă din trei părți, apoi această carte vorbește despre 7 peceți, despre 7 vaiete și despre 7 trompete, deci alte 3 aspecte distincte care în niciun caz nu trebuie să fie confundate una cu cealaltă. Fiecare este o activitate separată, pecețile sunt separat, vaietele, cele 7 sunt separate și cele 7 trâmbițe sau trompete sunt activități separate. Alte 3 aspecte în Apocalips. Suntem de asemenea introduși în activitatea din cer și lucrarea se desfășoară de două planuri care nu mai sunt paralele, ci sunt două planuri, unul superior, cerul, și un plan inferior, peste care se vede clar că se întâmplă ceva, și anume, versetul 5 spune ce se întâmplă. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Fulgerele și tunetele, știți că întotdeauna prevestesc furtuna. Pe pământ vine furtună mare, vine mânia lui Dumnezeu. Dar Domnul are curcubeu în față, semnul legământului că furtuna care vine nu va fi o furtună de apă care să nimicească pământul, ci furtuna va fi una de foc. Toată activitatea în cer, cum vă spuneam, se desfășoară în raport cu scaunul de domnie, care este punctul central, scaunul de domnie și cel ce stă pe ea, fie că este Dumnezeu Tatăl prezentat, fie că este Domnul Iisus Hristos. Astfel avem activitate de pe scaunul de domnie în versetul 2, activitate împrejurul scaunului de domnie, versetul 3, final și 4, avem activitate din scaunul de domnie, versetul 5, și avem activitate în fața scaunului de domnie. Și aici cuvântul Domnului ne prezintă o scenă în care în jurul scaunului de domnie, de jur împrejur, stăteau 24 de bătrâni. Problema care a frământat mintea cercetătorilor Sfintelor Scripturi, să știți, încă de pe vremea imediată a apostolilor, după ce Ioan a murit în jurul anului 98-100 după Hristos, Policarp, ucenicul lui, și cercetătorii imediat de după Ioan au încercat să identifice și să înțeleagă aceste aspecte despre care Ioan a vorbit din punct de vedere profetic. Prima părere biblică sau teorie biblică sau învățătură biblică, cum vreți dumneavoastră să o numiți, este unul și același lucru, în legătură cu cei 24 de bătrâni, este faptul că ei reprezenta ființe cerești, îngerești. Și concluzia la care au ajuns unii cercetători că ei reprezintă ființe îngerești, este activitatea mare de laudă pe care o au aici, este faptul că ei apar ca unii care n-ar fi experimentat necazul și se bucură de ceea ce Domnul face împotriva pământului. Ori mergând chiar după principiul acesta omenesc, de exemplu, așa ca o paranteză, nu ne place... Sper că nu ne place comunismul, dar și tocmai de aceea am venit din România în America, sau și ăsta e motivul pentru care am venit, dar dacă nu ne place comunismul, n-am vrea, de exemplu, ca Dumnezeu să îngăduie să nimicească cineva țara în care noi ne-am născut. Nu, cred că n-am vrea așa. Avem suflet de oameni și inimă de oameni. Și argumentul acesta a fost interpretat și din acest punct de vedere. Ei se bucură prea puternic de pedeapsa pământului. Înseamnă că nu sunt ființe omenești, sunt ființe îngerești. Însă contraargumentul biblic pe care îl avem ca să vedem că nu sunt ființe îngerești este faptul că ei sunt îmbrăcați în haine albe, au cunune de biruitori pe cap și înseamnă că au fost într-un conflict implicați, așa, și fiind în felul acesta și stând pe scaune de domnie, pe tronuri de domnie, lucrurile acestea niciodată n-au fost promise în Sfânta Scriptură îngerilor. Înseamnă că pe ei îi excludem din această interpretare. Apoi, există a doua interpretare biblică, că cei 24 de bătrâni sunt sfinții înviați deopotrivă ai Vechiului și ai Noului Testament. Argumentul care este citat în această direcție este faptul că pe zidurile Noului Ierusalim sunt citiți cei 12 apostoli la temelie, așa spune în Apocalips, capitolul 21, cu versetul 12, iar porțile Noului Ierusalim poartă numele celor 12 patriarhi ai lui Israel. Și atunci concluzia s-a ajuns în cei 24 de bătrâni pot să fie sfinții din vechime, înviați împreună cu sfinții Noului Testament. Contraargumentul în această direcție, frați și surori, este dat de faptul că, așa cum vă aminteam rândul trecut, învierea din morți nu este aceeași pentru toți. Dacă vă uitați în Daniel capitolul 12 cu versetul 2, Israel va învia la sfârșitul necazului celui mare, nu odată cu biserica. 1. 2. În ce privește ordinea învierii, apostolul Pavel este foarte categoric și este foarte clar când spune că Hristos este cel dintâi rod care înviază, apoi zice la venirea Lui, noi, cei ce vom fi adormit, cum? În Hristos. În Hristos. Ori Israel, până la Domnul Iisus Hristos, n-a murit în Hristos. El n-a murit în Hristos, el a murit în lege. Iar Pavel la Roman este categoric din nou când spune că în ziua judecății lui Dumnezeu, a tuturor lucrurilor, cine a trăit și a murit după lege va fi judecat după lege, cine a fost după conștiință, după conștiință, iar cine a trăit după Evanghelie va fi judecat după Evanghelie. Deci la Israel nu se poate aplica această expresie și această stare înaltă în Hristos. Starea aceasta este rezultatul botezului dat de Duhul Sfânt, nu cu Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt, și care este procesul nașterii din nou și este posibil numai după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Atunci, încercând să identificăm pe cei 24 de bătrâni, am ajuns la concluzia, cea de-a treia învățătură biblică este că ei reprezintă biserica. Sfinții Noului Testament de la Rusalii, țineți minte, din ziua cinzecimei, de la pogorârea Duhului Sfânt și până în momentul răpirii și învierii din morți. Faptul că sunt 24, aceasta arată că ei sunt un număr complet, cum va zice Pavel la un moment dat de numărul deplin al neamurilor. Sunt un număr complet. Pe de altă parte, faptul că sunt 24, vă aduceți aminte că ei din nou vorbesc despre o lucrare completă, iar în vechime, în Israel, singurul trib sau singura grupare din Israel care a fost organizată în 24 de cete distincte după modelul templului din cer a fost ceata leviților, tribul leviților. Ei erau cu preoția în Israel. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu pe care îl spune Sfântul Apostol Petru în capitolul 2 din prima sa epistolă și apoi Ioan aici în Apocalips, noi suntem regi și preoți, noi cei ce suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Leviții n-au reprezentat întregul Israel, leviții au reprezentat numai 12-a parte din Israel. Israel deci nu poate fi în acești 24 de bătrâni, dar biserica în întregime, fie bărbați, fie femei, fie bătrâni, fie copii, este ridicată la rangul de regi și preoți înaintea lui Dumnezeu. Și întrucât toată preoția cu un întreg este organizată în aceste 24 de cete, toată biserica este privită ca un întreg în acești 24 de bătrâni care stau lângă marele preot care este Iisus Hristos. Dovada și argumentele biblice că cei 24 de bătrâni reprezintă numai biserica și nu cetele celelalte, despre care vorbește apoi Pavel, apoi fiecare la rândul cetei lui va învia, rezultă din argumente, am spus, care par banale pentru mulți, însă argumentele sunt biblice, pentru că cel ce este maestru în cuvânt este Dumnezeu și El știe să-și pună lucrurile Lui cum trebuiește. Primul argument rezultă din faptul, din poziția în care sunt prezentați. Ei șed pe 24 de tronuri. Șed. Singurul grup căruia este oferită posibilitatea de a ședea în cer este biserica. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Și v-am dat în comparație oștirile cerului stau, adică stau în picioare în jurul lui Dumnezeu, îngerii stau în picioare, singurul care are poziția în șezut este biserica. Pe de altă parte, haina lor albă, corona de pe cap, de asemenea, arată că, și, arată că ei sunt biruitori, arată lucruri care au fost promise bisericii. Plus intimitatea cu care ei știu lucrurile care se întâmplă. Ei colaborează și conlucrează atât de aproape cu mielul, cu cel ce stă pe scaunul de domnie, cunosc totul, după cuvântul pe care l-a spus Pavel la Corinteni, atunci când va veni cel desăvârșit, nu vom mai cunoaște în parte, ci vom cunoaște pe deplin, tot nouă ne este promis bisericii, după cum și noi am fost cunoscuți pe deplin de el. Cred că în felul acesta a reușit mai simplu ca să înțelegem cei 24 de bătrâni. Dar iată, frați și surori, în seara aceasta, cum am zis, suntem introduși în fața unei noi dificultăți. Capitolul 6 ne se spune că în fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Simbolul acestei mări de sticlă, asemenea cristalului, va fi bine înțeles de dumneavoastră dacă vă voi aminti că și atunci când Moise și Aron s-au uitat și l-au văzut pe Domnul în viziunea lor, când s-au întâlnit cu Domnul, tot așa spune și acolo că în fața lui era ceva ca safirul, ceva ca sticla în fața Domnului, dacă citiți în Exodus. Ce se întâmplă aici este, cum vă spuneam în altă ocazie, o lecție comparativă. Și anume, Israel și Ioan trebuia să îi se vorbească în termeni ca să poată să compare. Era obiceiul extremului Orient și a Orientului Mijlociu. Rețineți acest amănunt. Era obiceiul extremului Orient și al Orientului Mijlociu ca supușii împăratului să construiască pentru împăratul lor în sala tronului, să construiască pentru el în jurul tronului, nu în toată sala, numai în jurul tronului, o platformă, fie din pietre scumpe șlefuite, toată platforma, fie din pietre scumpe, topaze sau safire, platforma să se deosebească de restul sării tronului, prin aceasta indicându-se că monarhul, împăratul care stă pe tronul de domnie, nu este din originea aceea josnică, șoasă a supușilor pe care îi are. Acesta era conceptul din Orientul Mijlociu și din Extremul Orient. Ioan vede în jurul tronului de domnie o mare de sticlă ca cristalul, prin aceasta sugerând că cel ce stă pe scaunul de domnie nu este de aceeași natură cu cei ce înconjoară scaunul de domnie, el fiind o ființă spirituală. Rețineți acest lucru. El este despărțit odată prin natura ființei lui de cei ce înconjoară tronul. Iar în al doilea rând, sugestia este foarte plauzibilă și foarte puternică, el are această mare de sticlă arătându-se că el se deosebește și este deosebit de supușii lui, de curtea care îl înconjoară, așa, prin faptul că el este deosebit prin sfințenie. El este sfânt întotdeauna. Așa cum spune Sfânta Scriptură, nu te poți apropia de sfințenia lui. Acesta este simbolul mării de sticlă. Dar problema dificilă care ne este introdusă aici sunt cele patru făpturi vii. Pentru că Ioan continuă și spune un lucru ciudat, că în mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Ce ne poate spune Sfânta Scriptură despre aceste patru făpturi vii? Cum le putem identifica? În primul rând, frați și surori, primul lucru pe care îl vom urmări în seara aceasta este expresia făpturi vii în Biblie. Vreau să vă notați acest lucru. Că în Biblie găsim în multe locuri această expresie făpturi vii, dar nu este întotdeauna tradusă în acest fel. Prima dată, unde întâlnim expresia făpturi vii, avem în Geneza 1:20 și expresia tradusă făpturi vii este cuvântul ebraic haya. Haya înseamnă a fi, a face viu. Haya, de la verbul a fi în limba ebraică. Și este deci prima dată folosit în Geneza 1:20 și se referă la viețuitoarele mării, numai la viețuitoarele mării, la pești. Și nu este întâmplător că este tradus așa, pentru că vedeți că mai târziu Domnul Dumnezeu îi va zice lui Petru că îl va face pescar, dar nu de păstrăv, ci de oameni. Și vom vedea semnificația mai târziu. Domnul a zis să mișune apele de viețuitoare, este tradus în românește, dar este "And the Lord said, let the waters be filled with living creatures," făpturi vii. Let the waters be filled with the living creatures. Haya. A doua oară când Domnul Dumnezeu introduce acest termen, făpturi vii, în Sfânta Scriptură, este în Geneza 2:19, iar expresia pe care o avem în limba ebraică este nefes, cum se aude? Nefes haya. Nefes haya. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele pământului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și aici scrie din nou, "And the Lord God made from the earth all the living creatures." Toate făpturile care suflă, care respiră. Și de data aceasta, expresia este introdusă, haya, nefes haya, în raport cu toate creaturile de pe pământ, care în ce stare erau la ora actuală, frați și surori? Erau spurcate sau erau curate? Cum erau? În Eden erau spurcate? Erau curate, totul era curat, că Domnul a zis erau foarte bune, nu? Totul era perfect, totul era curat și expresia este tocmai aceasta, haya nefes, făpturi vii. Pe urmă, avem a treia expresie, al treilea loc unde Domnul Dumnezeu ne introduce și folosește din nou cuvântul haya în Levitic, capitolul 11, cu versetul 2. Levitic, capitolul 11, cu versetul 2. Și observați acum că se deosebește în expresie de data aceasta când zice: vorbiți copilul lui Israel și spuneți-le, iată dobitoacele pe care le veți mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. Zice aici, behold all the living creatures you are going to eat. Și se referă la care numai? La cele curate. Ca să facă deosebire dintre cele necurate, pe care nu le va mai numi de aici încolo haya, ci le va numi behemet, adică necurate, nefolositoare. Și în ultimă instanță, expresia este folosită în Ezechiel capitolul 1, de la versetele 5-21, unde cuvântul Domnului spune că Ezechiel a văzut în vedenia lui, tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, spune Ezechiel în viziunea lui, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Patru făpturi vii și el spune tot același lucru. Am văzut patru, el zice, dalet haya, adică patru făpturi vii. Aceeași expresie, dar de data aceasta facem cunoștință cu altceva. Și ca să înțelegem mai bine, în limba greacă, dacă vreți să vă notați, este bine să știm aceste lucruri, așa se înțelege Biblia, dacă o studiezi la text, în limba greacă, traducerea pentru haya este foarte matematică. Ei folosesc zoie. Ați auzit de nume, sunt nume de oameni, zoie. Zoie înseamnă Cel ce este viu și poate să dea viață. Cel ce este viu și poate să dea viață. Cel ce este plin de viață. Grecii traduc acest haia cu zoie sau zoa, cel viu. Când spune despre Domnul că El este viu, grecii vor spune ho kyrios zoiu, Domnul cel viu, Domnul vieții. Ei mai au un termen pentru viu care este deosebit de zoie și care indică viu în sensul de scurtă durată. Aceștia sunt termenii care se folosesc în Sfânta Scriptură ca să indice făpturi vii și sub unul din acest termen, haia în limba ebraică și zoie sau zoa în limba greacă, suntem introduși la aceste patru făpturi vii. Ce putem spune despre ele? Să urmărim ca să vedem ce putem spune în al doilea rând faptul că este deosebire între făpturile vii prezentate, cele patru, de Ezechiel și cele patru făpturi vii prezentate de Ioan în Apocalipsă. Deci notați deosebire între aceste făpturi vii. Și anume, care este deosebirea? Deci dacă ne uităm în 4:6 din Apocalips, Ioan spune că a văzut patru făpturi vii. Dacă ne uităm în Ezechiel 1:5, și el spune că în mijlocul vedeniei, a viziunii pe care el o are, a lucrurilor care au apărut acolo, așa, a văzut patru făpturi vii. Pe de altă parte, cele patru făpturi vii din Ezechiel au patru fețe fiecare. Notați acest lucru, ca să nu credem imediat că făpturile vii din Apocalipsă sunt aceleași cu cele din Ezechiel. Cele din Ezechiel au patru fețe fiecare, pe când cele patru făpturi vii din Apocalips au o față fiecare. Vă citesc cuvântul Domnului, Ezechiel 1:6. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Iar dacă citim în cuvântul Domnului din Apocalips, din pasajul din care eu v-am introdus la lecțiunea de astăzi, a fost clar acolo cuvântul care spune patru făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu. Cea de-a doua seamănă, deci avea o singură față. Pe când al lui Ezechiel, fiecare avea câte patru fețe. Zice așa, cât despre chipul fețelor lor, Ezechiel 1:10, era așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate aveau o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi, toate aveau câte o față de vultur. Iată o deosebire mare. O altă deosebire între cele patru făpturi vii pe care le vede Ezechiel în viziunea lui și pe care le vede Ioan este faptul că făpturile vii văzute de Ezechiel au patru aripi, Ezechiel 1:6, și fiecare aveau patru aripi. Iar făpturile vii văzute de Ioan în Apocalips, este, spune că fiecare din aceste patru făpturi vii, Apocalips 4:8, aveau câte șase aripi. Diferență mare. O altă diferență între aceste făpturi vii este faptul că cele din Ezechiel, ele poartă tronul lui Dumnezeu. Ele poartă tronul lui Dumnezeu, îl mișcă, îl deplasează. Ezechiel 10:1. M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor, așa le numește Ezechiel, era ceva ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Ele poartă tronul, pe când făpturile patru din Apocalips pe care le vede Ioan, una este în mijlocul tronului și celelalte sunt în jurul tronului, spune Ioan. Ele sunt în jurul tronului. Aceste făpturi vii, patru, se deosebesc de asemenea de viziunea lui Isaia. Isaia, capitolul 6,
cu versetul 2. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acoperau fața, cu 2 își acoperau picioarele și cu 2 zburau. În viziunea lui Isaia suntem introduși la serafimi, iată că ei sunt deasupra tronului. Cheruvimii lui Ezechiel sunt dedesubtul tronului, poartă tronul. Aceste serafimi sunt deasupra tronului, au 6 aripi, 6 aripi au și făpturile vii din viziunea lui Ioan, însă ele nu sunt deasupra tronului, ci ele sunt una. În tron are acolo un loc special, în mijlocul scaunului de domnie, lângă Domnul, exact, plus că celelalte 3 sunt în jurul scaunului de domnie. Întrebarea este, pe cine reprezintă ele? Și să încercăm acum să le identificăm. Deci, al treilea lucru care o dezbatem, identificarea lor. Din punct de vedere al identificării acestor 4 făpturi vii, frați și surori, există 4 păreri biblice. Deci vă rog să vă notați. Există 4 păreri biblice și vom vedea argumente fiecare și contraargumente. Ca întotdeauna. Primul argument, vii l-ar reprezenta pe Domnul Iisus Hristos din descrierile evanghelice. Din descrierile evanghelice. Astfel, în cele 4 evanghelii, Domnul Iisus Hristos este prezentat în felul următor. Matei ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca urmașul cui? Vă întreb eu, că atunci înțelege mai bine. A lui David. Ce este prin aceasta? Leu, rege. Este clar. Marcu, dacă citiți pe Marcu, veți observa că în Marcu Iisus Hristos este prezentat peste tot cursul Evangheliei ca un slujitor, ca un rob. Ca un rob. El este imaginea vițelului sau a boului din imaginea, din viziunea lui Ezechiel. Luca, care este expresia mereu în Luca, dacă vă aduceți aminte? Fiul omului. Luca mereu spune că fiul omului a venit, fiul omului a venit. Observați? Nu știu dacă ați observat aceasta în Evanghelie. Marcu mereu. Matei. David este Iisus. Marcu, slujitorul. Luca, fiul omului a venit, Este, deci, reprezentarea lui Luca, ca o făptură vie avea imaginea de om. Ioan ne-l prezintă pe Iisus Hristos, cum ne-l prezintă? Logos, întrupat, divin, ca pe un vultur, că vultur este cel ce tinde spre înălțimi. Este, cum să zicem, interesantă această teorie biblică, dar ea cade în Apocalipsa 5:6. Acolo se pierde contraargumentul ei. Într-adevăr, Evangheliile așa îl prezintă pe Iisus Hristos. Rege, slujitor, fiu al omului și divin, vultur. Dar în Apocalipsa 5:6, argumentul acesta cade, că aici, uitați ce spune cuvântul Domnului. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Pe cine a văzut, de fapt? Pe Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă cele 4 făpturi vii reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, el nu poate fi în același timp și mielul junghiat și în același timp să mai aibă încă 4 identități în cele 4 făpturi vii. Mă înțelegeți? Știți că aici să nu avem persoane distincte. Avem 24 de bătrâni, 4 făpturi vii și scaune domnie și apare mielul. Așa. A doua învățătură biblică pe care au tras-o comentatorii studiind este faptul că aceste patru făpturi vii nu îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, dar reprezintă de fapt atributele de bază ale divinității. Ele sunt depuse acolo ca să simbolizeze, ele n-ar exista în realitate, dar sunt descrise de Ioan ca ceva văzut de el în vedenie, ca să arate atributele divinității. Astfel, leul este atributul divinității care arată maestatea, nu? Unul din atributele divinității este că Domnul este împăratul împăraților, este maestatea lui. Apoi, cea de-a doua făptură, care are imaginea unui vițel sau bou în Ezechiel, este un al doilea atribut al divinității și anume ce poate să reprezinte bou. Tărie, putere. Vedeți că și în psalm zice, tu îmi dai tăria bivolului. Întotdeauna boul este asociat cu putere, cu forță. Al treilea atribut de bază al divinității este făptura cu chip de om, care este simbolul inteligenței. Singurul dintre toate făpturile care trăiesc în univers și pe pământ, cel ce are inteligență este omul. Și una din atributele de bază a divinității este faptul că Domnul este atot știutor, este superior în inteligență oricărui făpturi din cosmos, din univers. Și în ultimă instanță, cea de-a patra atribut al divinității este reprezentat prin vultur. Vulturul, dacă este sus, de acolo privește toate lucrurile. Cine face lucrul acesta? Unul care este suveran, la care nimeni nu-i comandă. De vultur nu se leagă nimeni din punct de vedere al vieții pe care el o duce. Plus că și-are cuibul sus, între stânci, nimeni ajunge la el. Este suveran pe tot ce face și, într-adevăr, una din atributele de bază ale divinității este suveranitatea. Această teorie biblică, de asemenea, este interesantă, dar e greu de demonstrat că așa este din acest pasaj. Este foarte dificil, pentru că există și o a treia părere biblică, că cele patru făpturi vii nu sunt altceva de fapt decât o imagine care să ne amintească cum va fi Israel pe lângă biserică organizat în ceruri. Rețineți! Cei 24 de bătrâni sunt biserica, care au statut special, sunt mireasa lui Hristos. Israel este ceva special, este poporul Domnului. Și atunci, comentatorii biblici au spus, cele patru făpturi vii trebuie să reprezinte pe Israel și nu este greu de găsit argument în această direcție. Argumentul îl găsim în Numeri, capitolul 2, de la versetul 1 la 34. În Numeri, capitolul 2, de la versetul 1 la 34, unde ni se spune despre organizarea lui Israel în jurul cortului. Nu știu dacă vă aduceți aminte de pasajul acela biblic. Israel era organizat în jurul cortului în câte tabere, dacă țineți minte? Nu? În patru tabere. În patru tabere. Erau patru de o latură, patru de altă latură, patru în apus, patru în răsărit, patru în nord și patru în sud. Vă aduceți aminte? Dacă vă uitați în Numeri, capitolul 2, cu versetul 1-34. Și fiecare tabără era condusă de una din seminții. Astfel, avem în latura de răsărit este tabăra lui Iuda, dacă citiți în Numeri, capitolul 2, de la versetul 1-34. În latura de răsărit este pusă tabăra lui Iuda și spune acolo cuvântul Domnului următorul lucru. Zice, în latura de răsărit Iuda și spune alte trei seminții după el, cu steagul lui. Știți care era steagul lui Iuda? Ce simbol avea Iuda pe steag? Leul. Leul. Așa. Tabăra de sud era pus Ruben cu alte trei. Ruben era comandantul în parte sud, să păzească sudul, din latura de sud a cortului, iar simbolul lui Ruben era un steag cu un cap de om pe el. Vedeți, om, Ruben. Pe de altă parte, era în tabăra de apus, comandant era Efraim peste alte trei, iar pe steagul lui Efraim, simbolul era, care îl remarca pe Efraim, era fie un bou, fie un vițel. Efraim și în profeți mereu este amintit cu tăria lui. Și era în tabăra apoi de nord, în tabăra de nord, Dan era comandant, Dan peste alte trei, iar pe steagul lui Dan, pe steagul lui era un vultur. Și dacă Domnul să-mi ajute biblice, Dan a avut, să știți, și dacă lucrurile care spun de aproape, duceți-vă la o sinagogă evrească și cereți o broșură mică despre organizarea de la templu și de la cort a lui Israel din vechime și o să vă dea încă cu poze, după descrierile din Talmud, fiecare cu steagul lui și ce avea pe steag, ce v-am spus eu în această seară. Dar în istoria lui Dan este ceva interesant, frați și surori. Cu timpul Dan și-a schimbat steagul. Și în loc să mai aibă un vultur pe steag, Dan și-a pus pe steag un șarpe. Potrivit Geneza 49 cu 16, unde Iacob, când profețește despre copiii lui, spune: Dan este un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare. Vă aduceți aminte profeția aceasta? Așa. Este un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare. Lucrul acesta i-a făcut pe mulți să gândească mult despre Dan, pentru că Dan este una din semințiile lui Israel care s-a pierdut. N-a mai existat pe vremea nici a profeților, nici a Domnului Iisus Hristos. Cu timpul, din nou Dan și-a dat seama că el a făcut o greșeală schimbând steagul lui din vultur în șarpe și l-a schimbat din nou steagul lui cu imagine de vulturi pe el, vulturi cu două capete de data aceasta și cu trup de șarpe. Vulturi cu două capete și cu trup de șarpe. Adică dragon, cum îi spun în limbajul acesta popular. Un dragon. Și dacă vă uitați în Apocalips, frați și surori, capitolul 7, de la versetele 4 la 8, acolo o să vă surprindă faptul că atunci când în timpul necazului celui mare are loc pecetluirea celor 144.000 din semințiile lui Israel, seminția care este exclusă din această pecetluire, care este? Dacă vă uitați acolo, este seminția lui Dan. Dan nu este inclus în aceste seminții. Lucru care a făcut ca alți cetători biblici, pornind de la profeția din Geneza 49 cu 16, că Dan este un șarpe și o năpârcă pe cărare, și văzând că el s-a pierdut în șirul seminților lui Israel, nici nu apare în Apocalips, au ajuns mulți la concluzia că Anticrist se va ridica, de fapt, tocmai din această dinastie a lui Dan, care, ca un șarpe, va mușca pe Israel de călcâi, cum spune acolo în profeție. Dar în aceste detalii nu intrăm în seara aceasta. Faptul că Dan dispare din profeție, atunci înseamnă că și cele patru făpturi vii nu pot să reprezinte pe Israel pe lângă biserică în jurul tronului, tocmai având în vedere acest aspect, că vulturul este scos și în locul lui este pus șarpele, care este simbolul diavolului. Există atunci a patra învățătură biblică, că cele patru făpturi vii reprezintă de fapt lumea îngerilor. Dar săptămâna trecută eu v-am făcut aici o precizare și vreau să revin la acea precizare și am zis că cei 24 de bătrâni nu pot să reprezinte lumea îngerilor, pentru că despre îngeri Biblia niciodată nu ne dă un număr exact, nu este așa? Nu ne dă niciodată un număr exact. Și atunci, cum cele patru făpturi vii pot să reprezinte lumea îngerilor? Ele reprezintă lumea îngerilor, cele patru făpturi vii, dar nu în sensul numărului exact, ci reprezintă lumea îngerilor în sensul a ce? A rangurilor patru în vigoare care sunt în împărăția lui Dumnezeu în lumea îngerilor. Sunt patru ranguri distincte printre îngeri. Cel din tâi rang și cel mai mare este arhanghelul, rangul de arhanghel. Este comandantul oștirii cerești. Cel de-al doilea rang este serafimii, cei ce sunt deasupra tronului, deci au însărcinare să păzească tronul din partea de deasupra. Cel de-al treilea rang sunt heruvimii, cei ce poartă tronul. Iar cel de-al patrulea rang sunt îngerii obișnuiți, care sunt mesagerii lui Dumnezeu și formează oștirea cerurilor și care sunt unde? Unde sunt ei plasați? M-am uitat și în prejurul scaunului domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Ei sunt în jurul scaunului, înconjoară tronului Dumnezeu. Deci iată, arhanghelii sunt comandanții oștirii. Și dacă vreți să fac o paranteză aici despre arhangheli, se pare că au fost trei arhangheli în lumea îngerilor. Lucifer ar fi fost unul dintre ei, cel de-al doilea fiind Mihail, iar cel de-al treilea, arhanghel, ar părea să fie Gabriel, acela care vine cu aceste mesaje speciale întotdeauna despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Dar sunt anumite lucruri care trebuie comentate și seara aceasta nu studiem îngerii, de aceea nu vreau să intru în acele amănunte. Deci lumea îngerilor, cu cele patru grade distincte, ranguri distincte. Că sunt îngerii, putem să avem următoarele argumente biblice. Capitolul 5 cu 11. Despre îngeri se spune că sunt în jurul tronului. Aceste patru făpturi vii unde sunt? În jurul tronului. În jurul tronului. Așa cum spune în capitolul 4 cu 6. Am spus, cele patru făpturi vii reprezintă cele patru ranguri îngerești. Cât e un reprezentant pentru fiecare rang. Astfel le avem în jurul tronului. Pe de altă parte, dacă ne uităm în capitolul 4 cu versetul 8, se spune despre ele că zi și noapte fără încetare fac o lucrare, și anume, laudă pe Domnul, îi cântă sfințenia Lui, zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Această lucrare, cui am văzut că este specifică? Serafimilor. Din Isaia, capitolul 6, cu versetul 3, spune ei, strigau zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Așa. Al treilea argument, aceste patru făpturi vii se vede că au rol de conducători, de dirijori. De aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire, după ce ele dădeau tonul, cei 24 de bătrâni și toți ceilalți îi urmau. Rolul de conducător, am spus, în cer, în lumea îngerilor, îl are arhanghelul. Și în ultimă instanță, un argument care poate fi banal pentru mulți, dar este important și are greutate, este faptul că aceste făpturi vii sunt înaripate. Înaripate, au aripi. Despre oameni niciodată nu se vorbește că au aripi, unii le mai au, așa, tocmai de aceea suntem în proces de educare să le mai tăiem, ca să nu uite că trăiesc pe pământ, așa? Despre altceva nu se vorbește că are aripi din lumea cerească afară de îngeri. Tocmai de aceea referințele mereu, că ei zburau în jurul tronului. Așa, numai la îngeri este făcută această referință. Și atunci concluzia este că cele patru făpturi vii sunt exact ființe strict literare, sunt patru ființe literare, fiecare reprezentând unul din cele patru ranguri din lumea îngerilor, misiunea lor fiind aceasta de a se asocia cu biserica, de a se asocia cu biserica în actul de glorificare al Domnului Iisus Hristos pentru realizarea măreață a mântuirii, și se asociază cu biserica pentru faptul că în biserică și pentru biserică El trimite îngerii Lui ca să apere, să slujească și să ocrotească pe fiii lui Dumnezeu, pe noi, pe credincioși. Cam atât în această seară, probabil iară am fost mai greoi sau mai dificil în a remarca toate aspectele, dar vom reveni asupra lor cu ajutorul Domnului miercurea viitoare, și ca la cei 24 de bătrâni mi se vor părea că vor fi mai simple. Și de aceea concluzia nu poate fi mai frumoasă decât aceasta: cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul.